Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e premte 6 shtator 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ivo Josipović tha sot në Prishtinë se Kroacia e mbështet normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Zyrtarët në Bruxelles shprehen se në fokus të takimit të kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić të dielën do të jenë zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Konsumatorët dhe aktivistët të shprehen të shqetësuar për mallrat me afat të skaduar që mund të gjenden në tregun e Kosovës. Në Maqedoni është aktualizuar përsëri çështja e përdorimit zyrtar të gjuhës së shqipe. Samiti G20 në Shën në Petersburg të Rusisë mbyllet me përshtypjen se çështjet ekonomike kishin mbetur nën hijen e krizës në Siri. Derisa po diskutohet për Sirinë, shtrohet pyetja se cilat mund të jenë të arriturat e intervenimit ushtarak, por edhe pengesat për një aksion të tillë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
General italian Salvatore Farina prej sot është komandant i ri i misionit paqëruajtës ndërkombëtar në Kosovë, KFOR, që udhëhiqet nga NATO-ja. Ai komandën e mori nga generali gjerman Volker Halbauer, i cili ishte në krye të forcave paqëruajtëse pothuajse për një vit. Në ceremoninë pranim dorëzimit të detyrës në selinë e KFOR-it në Prishtinë, ishin të pranishëm edhe zyrtarë të lartë të Kosovës, përfshirë edhe presidentin Atifete Jahjaga dhe përfaqësuesin ndërkombëtar. Zonja Jahjaga ka vlerësuar se KFOR-i është faktor stabiliteti dhe i paqes në rajon. Dua t'ju siguroj se qytetarët e Kosovës do të jenë gjithmonë në mirënjohës për përkrahin që na e keni dhënë, për besimin që ja keni dhuruar këtij vendi dhe për miqësinë gjatë të cilën e vendosët këtu, tha Jahjaga. Presidentja Jahjaga ka dekoruar generalin Halbauer me urdhër ushtarak për mision në Kosovë. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka quajtur të njëanshëm vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosjen e embargos ndaj prodhimeve të Maqedonisë. Gruevski tha se ka nisur aktivitetet që përmes bisedimeve të normalizohet situata, por nëse kjo nuk arrihet atëherë sipas tij të gjitha opsionet janë të mundshme. Kosova prej mbrëm ka vendosur embargo ndaj prodhimeve të Maqedonisë, duke ndaluar hyrjen e tyre në Kosovë si reagim pas vendimit të qeverisë së Maqedonisë për ndalimin e importit të miellit nga Kosova. Por kryeministri Gruevski tha se vendimi që kishte ndërmarrë Maqedonia nuk ishte i drejtuar ndaj ndonjë shteti të veçantë, por ndaj të gjitha vendeve anëtare të CEFTA-s, dhe se një masë e tillë ishte në përputhje të plotë me rregullativën e saj edhe për stabilizimin e tregut. Presidenti amerikan Barack Obama ka pranuar se ka dallime të thella brenda në Amerikë dhe jashtë saj, lidhur me thirrjen e tij për aksion ushtarak në Siri, dhe ka lënë të hapur mundësinë që të mos jetë në gjendje ta bindë opinionin amerikan. Më tutje, si që raporton AP, ai ka refuzuar të thotë nëse ai do të veproj pa autorizim nga Kongresi për sulm në përgjigje të përdorimit të armatimit kimik. Ai theksoi se do të pretendoj se sinqerisht se ekziston kërcënimi menjëhershëm për Shtetet e Bashkuara nga përdorimi i armatimit kimik në Siri. Por Obama argumentoi se aksioni është esencial për ta respektuar ndalimin e përdorimit të armatimit për shkatërrim në masë.
Last night we had a good discussion.
Natën e kaluar ne patëm diskutim të mirë në samit dhe dëshiroj të lavdëroj presidentin Putin që e lehtësoj atë që unë mendoj se ishte shprehje pikpamjive të plota lidhur me çështjen e Sirisë. Ja se si do ta përshkruaj këtë. Ishte konkludim unanim se armatimi kimik ishte përdorë në Siri. Unë do të thoja se pjesa më e madhe atyre në dhomë ishte në pajtueshmëri me konkluzionin tonë se qeveria Asadit ishte përgjegjëse për përdorim të armatimit kimik. Qartas, kjo është kontestuar nga presidenti Putin. Ku ka dallim, kjo ka të bëjë me Kombet e Bashkuara, tha Obama në mbyllje të samitit G20 në Shën Petersburg të Rusisë. Më herët të gjatë ditës ai kishte mbajtur një takim të papritur me Putinin. Presidenti Rusisë Vladimir Putin tha se ai ka pasur një takim me presidentin amerikan Barack Obama në margjinat të samitit G20, por takimi nuk i ka përfunduar dallimet e tyre lidhur me konfliktin në Siri.
Me presidentin SHA stëqëri sigurisht.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara dhe unë me të vërtetë u takuam sot. Nuk ishte takim në këmbë, por ne folëm duke qenë ulur. Bashkëbisedimi zgjati 20 deri në 30 minuta. Ishte shumë interesant dhe do të thoja konstruktiv dhe miqësor. Secili prej nesh mbetet në pozicionin e vet, por dialogu vazhdon. Ne e dëgjojmë njëri tjetrin dhe i kuptojmë argumentet e njëri tjetrit. Unë nuk pajtohem me argumentet e tij dhe ai nuk pajtohet me argumentet e mia, por ne i dëgjojmë ato dhe përpiqemi t'i analizojmë, tha Putin sot në konferencën për gazetar në fund të samitit G20. Ai e kundërshton çfarëdo aksioni ushtarak në Siri pa miratimin e Kombeve të Bashkuara, duke vlerësuar se intervenimi eventual do të ishte akti i agresionit. Mira mbështetës të presidentit të përmbysur të Egjiptit Mohamed Morsi sot kanë bajtur protesta të reja kundër qeverisë mbështetur nga ushtria. Protestuesit kanë marshuar pas faljes së xhumas në kryeqytetin Kairo dhe në Aleksandri, Asijut, Ismailia dhe Suez. Duke valvitur flamu i kombëtar, protestuesit kanë brohoritur poshtë sundimi ushtarak. Disa prej tyre kanë bajtur fotografi të Morsit, i cili ishte përmbysur nga ushtria më tre korrik pas protestave masive kundër presidencës së tij. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, presidenti i Kroacisë Ivo Josipović tha se vendi i tij e mbështet procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet të Kosovës së Serbisë. Këto komente a i bëri sot në Prishtinë, ku po qëndron për vizit me ftesë të presidentes Atifete Yahjaga. Zonja Yahjaga ka kërkuar që Kroacia të mbështes Kosovën në antarësimin në organizatat rajonale. Josipović është takuar edhe me zyrtarët e tjerë të lartë të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kroacia mbështet dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka deklaruar sot në Prishtinë presidenti kroat Ivo Josipović. Këto komente Josipović i ka bërë gjatë një konference të përbashkët me presidenten Atifete Yahjaga, me ftesë të së cilës presidenti kroat po qëndron në Kosovë në një vizitë treditëshe. Me këtë rast presidenti Josipović ka folur për marrëdhënie të mira që kanë Kosova dhe Kroacia, duke falendëruar shumë shqiptarë të Kosovës që kontribuan si për pavarësimin e këtij vendi e deri tek kontributi i tyre në ditët e sotme të zhvillimit të shtetit kroat. Josipović tha se mbështet plotësisht edhe normalizimin e raporteve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë përmes procesit të bisedimeve që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian.
Republika Hrvatska snažno podržava pregovore koji se vode između Republike Kosova i Republike Srbije.
Republika e Kroacisë mbështet fuqishëm bisedimet që po zhvillojnë Republika e Kosovës dhe ajo e Serbisë dhe konsiderojmë se përparimi i bërë është shumë i rëndësishëm dhe i përkëzojmë të dyja palët. Këto bisedime do të duhej të sillnin si rezultat të normalizimin e plotë të marrëdhënieve midis dyja vendeve në rrugën e tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian, ka thënë Josipović. Ndërkohë, presidentja Atifete Yahjaga e ka përgëzuar edhe njëherë presidentin Josipović për antarësimin e Kroacisë në Bashkimin Evropian. Kjo është një e arritur për Kroacin, por edhe për gjithë rajonin, ka nënvizuar Yahjaga. Në këtë aspekt, ajo ka kërkuar nga Josipović mbështetjen e Zagrebit të zyrtar në çështjet që kanë të bëjnë me përfaqësimin dhe antarësimin e Kosovës në nismat dhe konferencat rajonale.
Kërkova nga presidenti Josipović që Republika e Kroacisë të na përkrahë në antarësimin e Kosovës në të gjitha nismat dhe organizatat rajonale, duke konsideruar se Kosova në këtë mënyrë do ta jep kontributin e plot si subjekt i barabartë ndërkombëtar në ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit dhe në bashkëpunimin bilateral dhe multilateral që nxit komunikimin dhe përmirëson jetën dhe punën e qytetarëve, si dhe jep kontribut në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe të terrorizmit.
Si president të dy vendeve që kanë marrëdhënie të mira, Yahjaga dhe Josipović janë angazhuar për bashkëpunim të ngushtë ekonomike tregtar. Presidentja Yahjaga ka premtuar se Kosova do t'i njehë komunitetit kroat statusin e pakicës kombëtare dhe njëherësh do t'i siguroj këtij komuniteti përfaqësim në institucionet më të larta, siç është edhe kuvendi. Pas takimit me presidentin Yahjaga, Josipović është pritur edhe nga kryeministri Hashim Thaçi dhe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Në një komunikat me shkrim të lëshuar nga zyra e kryeministrit, thuhet se të dy bashkëbiseduesit vlerësuan lart raportet ndërshtetërore dhe u angazhuan për thellimin e bashkëpunimit. Gjatë ditës, presidenti Josipović ka vizituar qytetin e Janjevës, ku jeton një numër i pjesëtarëve të komunitetit kroat në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Fokusi kryesor i takimit ndërmjet të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, këtë të diel do të jetë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, kanë thënë sot të zyrtarët në Bruksel. ata kanë theksuar se do të diskutohet edhe për çështje të tjera të implementimit të marrëveshjes së prillit. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur se do të angazhohet që zgjedhjet lokale në Kosovë të jenë korrekte, të lira dhe demokratike. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ekzekutivi i Kosovar është zotuar se do të angazhohet që zgjedhjet e 3 nëntorit të jenë fair, të lira dhe demokratike. Kryeministri Hashim Thaçi në mbledhjen e qeverisë deklaroi se është e rëndësishme që këto zgjedhje do të mbahen për herë të parë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Sipas tij, pjesëmarrja e shumë partive politike do të arrijë speshën dhe konkurrencën e garës në nivel lokal.
Atë që është shumë rëndësishme është organizimi i zgjedhjeve dohet për të parë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës me një pjesëmarrje të madhe të partive politike dhe do të organizohen sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës me mbështetje të fuqishme ndërkombëtare.
Thaçi ka kërkuar që puna e organeve përgjegjëse për organizimin e zgjedhjeve të mos politizohet, derisa ka shprehur besimin se fryma evropiane e Kosovës do të shihet edhe në veri.
Dhe ne mbështesim çdo vendim që është në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe asnjë vendim tjetër. Vetëm vendimet që janë përputhshmëri me kushtetutën e Republikës e Kosovës dhe ligjet e Kosovës.
Është shprehur Thaçi duke aluduar në vendimin e fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për largimin e sistemes së Republikës së Kosovës nga fletvotimet. Kryeministri Hashim Thaçi në mbledhjen e qeverisë ka njoftuar se të dielën do të mbahet takimi i radhës në mes të kryeministrave të Republikës së Kosovës dhe atit të Serbisë në Bruksel. Thaçi tha se qëllimi i këtij takimi është që të përmbyllet marrëveshja për telekomin dhe energjinë. Kurse zyrtarët në Bruksel kanë thënë se veç telekomit dhe energjisë, çështja kryesore e takimit në mes të kryeministrave kosovar e Sërb, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, do të jetë edhe mbajtja e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Maja Kocjančić, zëdhënëse shefes për politikë të jashtme, Katrin Ashton, shpjegoi.
Glavni fokus bit që na pripremo izbora.
Fokusi kryesor do të jetë përgatitja e mbajtjes së zgjedhjeve. Ju e dini që zonja Ashton ka përshëndetur përparimet që janë bërë në Beograd e Prishtinë në përgatitjen e zgjedhjeve dhe ka ftuar të dyja palët të vazhdojnë përgatitjet ashtu që zgjedhjet të mbahen në mënyrën e duhur dhe të ketë dalje të votuar. Veta Kocjančić. Ndërkohë që mediat vendore në Kosovë kanë njoftuar se pas heqjes sistemes nga fletvotimet e zgjedhjeve të 3 nëntorit mund të shtohet nevoja edhe ndryshimit të vulës së KQZ-s. Por një çetë këtill antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e kanë hedhur poshtë, duke thënë se kjo nuk do të mund të ndodhë. Antari i KQZ-s nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Binag Vishaj tha për Radio Evropa e Lirë se vula aktuale e identifikon KQZ-n dhe nuk do të ketë ridizajnim të asaj vule.
Kjo vulë gjithmonë ka qenë në fletvotime. Vula Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në të gjitha votimet e mëhershme, asnjëherë nuk ka qenë ndryshe deri tash, e njëjta do të jetë edhe në këto zgjedhje. Do të thotë vula është tema e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Edhe antarët e tjerë të këtij komisioni kanë deklaruar se nuk mund të ketë ndryshim të vules aktuale të KQZ-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Konsumatorë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë shprehen të shqetësuar për mallrat me afat të skaduar dhe me cilësi të dyshimt që mund të gjenden në tregun e Kosovës. E gjithë kjo pëndodh me gjithë faktin se prej vitit e 2001 është në fuqi ligji për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë, Luljeta Krasniqi.
Ardiana Kastrati, qytetare, tregon për blerjen e një produkti cili ka qenë me afat të skaduar dhe si shtot ajo, kishte rrezikuar shëndetin e saj.
Më ka ndodhë që e ku marrë një produkt me afat skadume dhe ku më përfundu në spital edhe prej asaj dite ma shumë jena të kujdeshëm edhe besoj që nështë anë një dit ka më konë edhe ma naj kontrolë dhe ma i madhë së da që është që tashtë.
Edona Berisha ndërka që mendonë se në marketet e vogla mund të hasësh më shumë produkte me afat të skaduara apo me cilësi të dyshimt.
Nështë anë cilësin ma të mire kanë këto marketet që janë ma të ndonë basi që kanë ma shumë konsumator, se marketet që në matë vëkla nështë dhe nuk është qa që sigur me vli në i produkt.
Kosova ka krijuar të gjitha mekanizmat për mbrojtjen e konsumatorëve, që nga viti 2001 ekziston ligji për mbrojtjen e konsumatorëve në Kosovë. Ky ligj përcakton në rregullat dhe mbron të drejta themelore të konsumatorëve gjatë blerjes së mallrave, shërbimeve dhe formave tjera në tregun e lirë. Ligji siguron mbrojtjen e shëndetit, mjedisit dhe interesave ekonomike të konsumatorit. Ndërkohë, Departamenti për mbrojtjen e konsumatorit, i cili funksionon në kuadrë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, siguron zbatimin e legjislacionit në fushën e mbrojtjes së konsumatorit dhe po ashtu pranon ankesat të qytetarëve dhe bën zgjidhje alternative të mosmarrveshjeve. Numri i ankesave të qytetarëve për produkte me afate të skaduara apo cilësi të dyshimt, sipas zyrtarit për informim në MTI Bajram Shala, ka shënuar ngritje krahasuar me vitet e kaluara, sipas tij që nga janari këtij viti deri më tani janë paraqitur 187 ankesa.
Po më shumë janë në fushën e skadimit të skadendës, themi të skadimit të afatit të produkteve dhe në përgjithësi në tregjet e Kosovës. Për produkte që gjendën tregjet e Kosovës. Sigurisht se edhe skadenca e përfshin domthonë import produkte deri sa të vinë Kosovë dhe çarkullojnë për depo ndryshme mund të ketë skadencë. Për ndryshe produktet vendore nuk kanë skadencë, është numër më i vogël i skadencave.
Vlerësimet e shumta të bëra nga organizata të ndryshme joqeveritare tregojnë se pikat kufitare me Serbinë në veri të Kosovës paraqesin importon kryesore të hyrjes së produkteve me cilësi të dyshimt dhe me afat të skaduar. Përfaqësues e institucioneve të Kosovës thonë se janë duke punuar vazhdimisht për arritjen e standardeve evropiane për mbrojtjen e konsumatorit, por megjithatë kryetari i organizatës joqeveritare Konsumatori Selatin Kaçaniku thotë se institucionet e Kosovës nuk kanë vepruar sa duhet për të mbrojtur konsumatorin.
Nëse ne e krahasojmë numrin e ankesave me numrin e veprimeve e ne pretendojmë se konsumatori në Kosovë bën rreth 3 miliard veprime gjatë muajit, atëherë numri i ankesave edhe në raport me të gjetrat tona si organizatë që kanë të bëjnë me abuzimet për të drejtet e konsumatorit janë minore dhe janë qesharake. Dhe kjo dëshmon se institucionet tona akoma as për sa afërme, as për sa largë, nuk i kryen obligimet e tyre kushtetuesve ligjore.
Angazhimi për mbrojtjen e konsumatorit kosovar është kërkuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Në raportet e tyre ata kishin theksuar nevojën për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Përveç ligjit për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë ekziston edhe programi i hartuar nga qeveria e Kosovës për mbrojtjen e konsumatorit 2010-2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tekstin e zgjeruar të koleges Luljeta mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në Macedoni, përsëri është aktualizuar përdorimi zyrtari gjuhës së Shqipe. Zyrtarët e shqiptarë në kuvendin e Macedonisë kanë kërkuar që në debatin për rregullore mbi punën e kuvendit të shqyrtohet edhe mundësia që seancat të plenare të drejtohen edhe në gjuhën Shqipe, kur ato kryesohen nga nënkryetari shqiptar i kuvendit. Ky probleme, por edhe ato me përdorimin e Shqipes në tabelat identifikuese rrugore, janë pasoje mos definimit të qartë të përdorimit të gjuhës Shqipe në Macedoni, thonë ekspertet juridik. Kronike Isuf Kadriut.
Përdorimi i gjuhës Shqipe jo vetëm që nuk arritur nivelin e gjuhës zyrtare në Macedoni, por ajo nuk zbatohet as sipas normave të përcaktuara me ligjen për përdorimin e gjuhëve. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve juridike duke komentuar debatet e fundit pas aktualizimit të këtij problemi të debatueshëm me vitet e tëra. Në fakt, nënkryetarja e kuvendit nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet Suzana Salio ishte e para e cila kërkoi që të mundësohet udhëheqja e seancave plenare të kuvendit në gjuhën shqipe. Ajo thotë se tani kur në kuvend po diskutohet për ndryshimet në rregulloren e punës së kuvendit me qëllim evitimin e incidenteve sikur ai i dhjetorit të vitit të kaluar, është momenti që të shtrohet për zgjidhje dhe çështja e gjuhës shqipe.
Është biseduar, por nuk është pyetje se këtu është problem një person, por në përgjithësi nuk ka vullnet politik nga elitat politike maqedonase për përdorimin e gjuhës shqipe në udhëheqjen e seancave plenare. Mendoj se ka bazë kushtetuese, ka bazë ligjore për përdorimin e gjuhës shqipe në udhëheqjen e seancave plenare, por nevojitet vetëm një pikë vullnet politik e elitave politike maqedonase.
Ka deklaruar nënkryetarja e kuvendit Suzana Saliu. Ajo që nga marrja e këtij posti para dy viteve asnjëherë nuk ka drejtuar seancat e kuvendit në gjuhën shqipe, pasi kjo nuk i mundësohet me rregulloren mbi punën e kuvendit, edhe pse gjuha shqipe përdoret nga deputetët gjatë fjalimeve të tyre, nga kryetaret e komisioneve parlamentare, por edhe nga ministrat shqiptar gjatë komunikimit në kuvend, por edhe në takime tjera përveç se në mbledhjet e qeverisë. Veç kufizimeve në kuvend, përdorimi i gjuhës shqipe ka hasur në pengesa dhe në tabelat informative në Perukë, ku inspektorate të ndryshme kanë kërkuar largimin e tabelave të tilla. Dervish Halimi, profesor universitar dhe njohës i çështjeve juridike, por edhe përkthyes gjyqësor, thotë se e gjithë kjo është pasojë mos së definimit të qartë të përdorimit të gjuhës shqipe, dhe fajin për këtë sipas tij e kanë edhe subjektet politike shqiptare.
partitë politike për nevoja ditore e interpretojë si mas dëshirës është arritur diçka, po nuk mjafton. Që të këtë pazëllën që mundet të bëjë deputetis, mundet të bëjë ministri, mundet kretari, nën kretari. Do qytetari i këti vendi që i përket populatës bi 20% ligjësi shqiptare, ka të drejtë ligjore të përdori gjuhë shqipe.
Thot Halimi duke shtuar se ligje nuk zbatohet edhe me të gjitha mangësit që ka i. A i thot se është absurde që shqiptare të marrin dokumentet personale në gjuhën shqipe, por jo dhe dokumentet tjera si certifikatet e lindjeve e kështu me radhë.
Momentalisht në syrën time jam të përkëtyr një certifikat lindje nga gjuhë shqipe në Macedonia. Si më vjen keq që pala është i detyruar ta përkthejë këtë dokument siç është i detyruar ta përkthejë këtë dokument nga gjuha angleze ose cila do të qoftë gjuha huaj e botës. Do të thotë me këtë rast ai vjen në nivelin e gjuhës së huaj përderisa organi nuk e pranon dokumentin si tim.
Shprehet Halimi, ai por edhe ekspertë tjerë të çështjeve juridike thonë se forma me të cilën tani është rregulluar çështja e përdorimit të gjuhës shqipe lën hapësirë për interpretime të ndryshme. Që kjo të mos ndodh, ata thonë se nevojitet ndërhyrje në kushtetutë që qartë përcaktohet se në Maqedoni përveç maqedonishtes, gjuhë zyrtare është edhe gjuha shqipe. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Samiti G20 në Shën në Petersburg të Rusis, në të cilin morën pjesë lider të vendeve ekonomikisht më të zhvilluara dhe atyre në zhvillim, i mbylli punimet me përshtypjen se çështjet ekonomike kishin mbetur nën hijen e krizës në Siri. Përkundër dallimeve, liderët e grupit 20 në deklaratën e samitit thanë se ekonomia globale po përmirësohet, megjithëse është shumë herë të shpallet përfundimi i krizës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Samiti G20, që filloi dje në Shën në Petersburg, në pjesën veriore të Rusisë, u bën në periudhën e tensioneve në rritje ndërmjet presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i cili ka bërë thirrje për aksion ushtarak kundër Sirisë për shkak të sulmit të dyshuar kimik, dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin, që është kritiku më i zëshëm i planit për sulm kundër regjimit të Sirisë. Washingtoni thotë se forcat e Sirisë kanë përdorë gazin sarin kundër civilëve në lagjet e kryeqytetit Damask më 21 të muajit të kaluar, me çrast u vranë më se 1400 vet. Raportohet se presidenti Obama u vonua në drekën e samitit, mikpritës i së cilës ishte presidenti Putin, që duket se është një shenjë freskë të marrëdhënieve të ftohta ndërmjet dy liderëve. Nga ana tjetër, Kina, Bashkimi Evropian, Brazili, India dhe Afrika Jugore janë shprehur kundër aksionit ushtarak në Siri. Zëvendës ministri i financave i Kinës, Zhu Guangyao, tha se aksioni ushtarak kundër Sirisë do të ndikojë negativisht në ekonominë globale dhe veçanërisht në çmimin e naftës. Papa Francesc, nëpërmjet një letre në fillim të samitit, ka kërkuar nga liderët e grupit të 20 vendeve që t'i lënë anash aktivitetet e pafrytshme të zgjidhjes ushtarake. Liderët e Bashkimit Evropian kanë përshkruar sulmin e 21 gushtit afër Damaskut si të neveritshëm, por theksuan se nuk ka zgjidhje ushtarake për konfliktin në Siri. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe i dërguari special i OKB-s në Siri, Lakhdar Ebrahimi, gjendën në Shën në Petersburg me shpresë se mund të arrijnë marrëveshje për mbajtjen e një konference partësore ndërkombëtare për Sirinë. Kryeministri britanik David Cameron i tha rrjetit të BBC se dëshmit kundër presidentit sirian Bashar al-Assad po shtohen çdo ditë më tepër. Ne po sa i shikuam disa ekzemplar nga Damasku në laboratorin Porton Down në Britani, që më tutje tregon për përdorimin e armatimit kimik në atë lagje të Damaskut, tha David Cameron. Në hapjet e samitit, presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka lavdruar punën e grupit të 20 prej krizës financiare 2008-2009. Megjithatë, është shumë herët për vetkënaqësi. Detyra jonë kryesore është që ekonominë globale ta kthejmë në rritjen e qëndrueshme dhe të balancuar. Kjo detyrë për fat të keq nuk është zgjidhur ende. Kjo nën kupton se rreziqet sistemore dhe kushtet për rikthimin e një krize akute mbesin aktuale, tha Vladimir Putin. Për kundër dalimeve, liderët e grupit 20 pritet të miratojnë deklaratën e samitit se ekonomia globale po përmirsohet. Me gjithë që është shumë herët të shpalet përfundimi krizës, i ka thënë agjensisë Reuters, një zyrtar rus i involvuar në propozim tekstin e dokumentit përfundimtar të samitit. Liderët e vendeve të G20-s, që përbëjnë 90% të ekonomisë botërore dhe 2/3 të popullatës në botë, do të mbështesin kumtesën e ministrave të financave të publikuar në muajin korrik, me të cilën kërkohet që ndryshimet e politikës monetare duhet të kalibrohen në mënyrë të kujdesshme dhe të komunikohen në mënyrë të qartë. Vendet antare të këti grupi kanë mos pajtimin ndaj shpejtësisë së ritmit të ripërtritjes në Shtetet e Bashkuara, mbetjes prapa të Evropës, ndërsa ekonomitë në zhvillim kanë në shqetësime për ndikimin e planeve të rezervave federale të Shteteve të Bashkuara për ndaljen e programit të blerjes së flet obligacioneve që kanë ndihmuar në stimulimin e ekonomisë së Shteteve të Bashkuara. Ekonomitë që po dalin në shesh, Rusia, India, Kina, Afrika Jugore dhe Brazili, janë pajtuar për ta krijuar një fond prej 100 miliardë dollarëve amerikan për rezerve monetare të përbashkët, por për realizimin e tij kërkohet kohë. Derisa Kongresi i Shteteve të Bashkuara dhe Shtëpia e Bardhë po e finalizojnë objektivin dhe rreze veprimin e aksionit të mundshëm ushtarak në Siri, shtrohen disa pyetje lidhur me skenaret eventual. Në këtë kuadër, korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher, i paraqet të arriturat eventuale të një aksioni të tillë, por edhe pengesat.
Derisa Kongresi Amerikan dhe Shtëpia e Bardhë debatojnë nëse dhe si duhet i përgjigjen qeverisë siriane për dyshimin se ka përdorur armë kimike, një gjë është e qartë, një sulm ushtarak në vendin e kapluar nga lufta ka potencial të prodhojë pasoja të paqëllimta. Skenari më i mirë për Shtëpinë e Bardhë ishte të ndihmojë opozitën që të arrijë fitoren vendimtare kundër Bashar al-Assadit, duke i hapur kështu rrugë forcave demokratike që ta marrin pushtetin. Në rastin më të keq, intervenimi mund të ndihmonte opozitës siriane që të arrijë fitoren vendimtare kundër Assadit dhe grupet islamiste si Fronti al-Nusra e lidhur me Al-Qaeden ta marrin pushtetin. Mark Jacobson është ish zyrtar në Departamentin Amerikan të Mbrojtjes, i cili tani e ka specializuar çështjen e sigurisë dhe politikat e kërcënimit të sigurisë në kuadër të Fondit Gjerman të Marshallit. Një nga sfidat më të mëdha për Shtetet e Bashkuara dhe sinqerisht të them, aleatët e NATO-s, komunitetit ndërkombëtar në masë të madhe ka qenë deri në çfarë niveli duhet ne të përkrahim opozitën dhe të ndryshojmë balancën e fuqisë në Siri. Ne nuk e dim sakt kush është opozita, po ta them më qartë, ne nuk e dim sakt se çfarë veprimesh do të ndërmarrin ata nëse do të arrijnë që ta përmbysin pushtetin, thot Jacobson. Pavarësisht se cili grup arrin ta marr pushtetin pas Asadit, Jacobson thot se rruga para nuk do të jetë lehtë.
Make no mistake, if Assad falls,
të mos gabohemi, nëse Asadi bie, atëherë do të del një set tërsisht i ri problemeve që kanë të bëjnë me rindërtimin e një shteti të dështuar. Dhe kjo do të thotë një lloj vëmendje që komuniteti ndërkombëtar, ta them sinqerisht, jo pak shtete duan ta avitojnë në këtë pikë, vlerëson Matej Jacobson. Për të arritur objektivit të presidentit Obama për të parandaluar përdorimin e të ardhmen të armëve kimike, Jacobson parashikon se planifikuesit e Pentagonit do të zgjedhin caqe që shihen shumë qartë, siç është Ministria e Mbrojtjes së Sirisë dhe Forcat Ajrore.
After all, the reason we are contemplating military.
Pas të gjithave, arsyeja që ne po i mendojmë veprimet ushtarake është se Asadi ka dhënë popullatën e vet në rrezik. Është vështirë e mendueshme që të shohim sulme kundër armëve kimike. Regjimi i Asadit ka qenë duke lëvizur ato armë që njëkohë dhe kështu ne do të rrisnim rrezikun për më shumë viktima në civil, përmes shkatrimit të paduhur të këtyre armëve apo sepse Asadi ka vendosur forcat armatosura në zona me shumë popullat, thot Jacobson. Sekretari i shtetit John Kerry u ka thënë pjesëtarëve të kongresit gjatë kësaj jave se ai është 100% i sigurt që Asadi do të përdorë armë kimike prap nëse Shtetet e Bashkuara nuk do të veprojnë. Por çfarë nëse Washingtoni reagon dhe Asadi nuk e pranon mesazhin? Në rastin që Asadi përdorë armë kimike në të ardhmen, Jacobson thotë se ushtria amerikane duhet të riangazhohet me forcë dërmuese. Ky skenar e shqetëson Dov Zakheim, i cili ka qenë sekretar për siguri në administratën e presidentit George W. Bush. Nëse Asadi mbjeton, Hezbollahu do të jetë ende aktiv, Irani do të jetë ende aktiv, dhe Asadi do të jetë ende aktiv. Nëse bie Asadi, atëherë ne prapë do të akuzohemi për ndryshim qeverish, dhe iranianët lirisht mund të vendosin që e vetmja mënyrë për të evituar ndryshimin e regjimit të tyre është të ndjeket rruga Korejës së Veriut dhe të kërkojnë hapur fuqi bërthamore, më shpejt dhe më bindshëm. Atëherë çfarë do të bëjnë Shtetet e Bashkuara? Pyet Zakheim.
Këtë kronikë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ivo Josipović tha sot në Prishtinë se Kroacia e mbështet normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Zyrtarët në Bruxelles shprehen se në fokus të takimit të kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić të dielën do të jenë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Konsumatorët dhe aktivistët të shprehen të shqetësuar për mallrat me afat të skaduar që mund të gjenden në tregun e Kosovës. Në Maqedoni është aktualizuar përsëri çështja e përdorimit zyrtar të gjuhës së shqipe. Samiti G20 në Shën Petersburg të Rusisë mbyllët me përshtypjen se çështjet ekonomike kishin mbetur nën hijen e krizës në Siri. Derisa po diskutohet përsëri, shtrohet pyetja se cilat mund të jenë të arriturat e intervenimit ushtarak, por edhe pengesat për një aksion të këtill. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.